Татарский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин – это моя страна. Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин – это моя страна. Разоренные церкви и новые храмы, и Красная площадь, и стройка на Бамбе. Сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе. Сделан я в СССР. Олимпийское золото, старты победы. Это моя страна. Торпеды, это моя страна. Олигархи и нищие, мощь и разруха, КГБ, МВТ и большая наука. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.
Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский, Врубель, Шаляпин, Шагал и Лазовский. Нефть, алмазы, золото, газ. Вот ВДВ, ВВС и спецназ. Вот Микра, Эрмитаж и ракеты. Самые красивые женщины планеты. Шахматы, опера, лучший балет. Скажите, где есть то, чего у нас нет? Даже Европа объединила союз. Вместе наши предки сражались в бою. Вместе выиграна Вторая мировая война. Вместе мы самая большая страна. Тут же в границе без визы нельзя. Как вам без нас? Назовитесь, друзья!
Я рожден в Советском Союзе. Сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе. Сделан я в СССР. О, я рожден в Советском Союзе. Сделан я в СССР. О, я рожден в Советском Союзе. Сделан я в СССР.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Takže krásný dobrý večer všem, kteří nás posloucháte. Je tu čtvrtek, je 31. března, poslední den měsíce. No a ve čtvrtek, jak bývá zvykem, na této stanici ještě stále a doposud vysíláme komentované zpravodajství Aliance národních sil. A hosty jsou Vladimíra Vítová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Což je předsedkyně Aliance národních sil a nesmí chybět nikdo jiný, a to je první místopředseda, pan Marek Adam. Dobrý večer.
Dobrý večer, Oldo, vám i posluchačům.
No a čím se dnes budeme zabývat? No tak zjistili jste, že jsme si zahráli, nevíme, jestli ještě to není náhodou už zakázané, on se v tom chat vyzná, už se zakazuje ledasco a kdeco. No a dostávají, naši lidé dostávají po šlapkách za to, když se jim něco nelíbí a řeknou to nahlas. A není to v souladu s oficiální linií. Kam jsme se to dostali? Suď Bůh, nebo kdo to ví, ale asi moc ne, protože dneska jsem poslouchal jednu paní, četl jsem o Emersonu Fittipaldim, že jeho maminka se vzdala víry v Boha, protože neukončil válku na Ukrajině. Takže takovéto věci se dějí. No a ono se to zrovna toho také dotýká, protože témata dnešního večera jsou: dobila nás Ukrajina bez jediného výstřelu, ukrajinské vlajky na státních institucích a hradech tomu nasvědčují. Za druhé, budeme požadovat po Ukrajině někdy splácení dluhu, stejně jako chtěla po naší vlasti Británie od svého spojence, tehdejšího Československa, kdy si nechala zaplatit i vojenské kaničky do bot od našich vojáků, kteří pomáhali osvobozovat Británii, nechala si zaplatit i letadla, v kterém seděl náš letec a spadl s tím do moře při obraně Itálie, no a nechala si Británie zaplatit poslední knoflík na uniformě. A za třetí, hrozí nám potravinová chudoba, no podle toho, jak to tak vypadá, tak nám hrozí kde co a hlavně, jestli máme vůbec rublíky na plyn. Takže začneme tedy tím prvním, a to jest: dobila nás Ukrajina bez jediného výstřelu, ukrajinské vlajky na státních institucích a hradech tomu nasvědčují. Kdo začne? Dáma Vladimíra Vitová, prosím.
Děkuji vám. No, toho si všimli určitě mnozí, že všude jsou ty ukrajinské vlajky, ale minule jsme se tomu věnovali, že je třeba ukrajinská vlajka na hradě Karlštejn, tam je ukrajinská i česká, na hradě Křivoklát je jenom ukrajinská, ale jako vrchol drzosti jsou ukrajinské vlajky před památníkem Lidice anebo před Terezínem. A my jsme se rozhodli, a celkem v rámci mimoparlamentní opozice kolegové se přidali k tomu našemu dopisu, že prostě obepíšeme tady tyhle ty ředitele, což jsou vlastně státní zaměstnanci těchto národních památek, s žádostí, aby ty vlajky odstranili. Já vám pak řeknu argumenty. A požádala bych posluchače, aby se buď vzali vzor z těch našich stránek, a nebo aby sami zavolali třeba na radnici, na zámek nebo na hrad v obci, kde bydlí, protože už máme takových více informací, že když to ti lidé udělají dva nebo tři, prostě tam zavolají a řeknou, že si to lidé nepřejí a třeba i řeknou, že to je v rozporu se zákonem, tak už několikrát ty ukrajinské vlajky byly staženy. Takže na tomhle se jasně ukazuje, že opravdu záleží na každém jednotlivci. Nemusí tam z té vesnice nebo z toho města volat 20-30 lidí, ale prostě stačí kolikrát jeden člověk, tři lidé nebo pět a už to má samozřejmě jinou váhu, než když kolem toho jenom třeba chodíte, pokrčujete rameny a neuděláte nic. Takže my rozhodně napíšeme, zítra to bude posláno, řediteli památníku Lidice, to je historik, je to pan doktor Eduard Stehlík, takže ten by měl mít rozum, což je teda s podivem, že tam tu vlajku vyvěsil. A my právě v tom svém stanovisku říkáme, že ptáme se ho, proč nevyvěsil ukrajinskou vlajku během posledních 8 let, kdy probíhala na Ukrajině občanská válka a kdy tam byly vražděny tisíce Ukrajinců a dětí, takzvanými karatelskými oddíly Ukrajiny, které se pyšní fašistickou symbolikou. Teď už můžete vidět spoustu videí a fotografií, když ta ruská vojska natáčí základny těch ukrajinských vojsk, tak tam je všude ta fašistická symbolika. Všude jsou tam ty hákové kříže a podobně. A dále se ho ptáme, proč jste nevyvěšoval vlajky napadených zemí v případě agresivních válek NATO, protože vždycky, když tam třeba kolegové zavolají na některou tu památku, tak jim řeknou takovou tu kravinu, promiňte ten nesmysl, že to je jako důkaz solidarity s Ukrajinou. Takže my se jich ptáme, proč jste se takto nesolidarizovali, když byly napadeny ty země ze strany NATO, což bylo napadení v rozporu s rezolucemi OSN. Jedná se o agresi NATO v Iráku, kde zemřelo 1 200 000 lidí, v Líbyi, v Sýrii, v Afghánistánu a také samozřejmě o humanitární bombardování Jugoslávie. Minulý týden tady nebyl pan kolega Marek Adam, protože bylo výročí humanitárního bombardování Jugoslávie a já jsem teda fakt neviděla, že by někdo tuhle tu vlajku jugoslavskou vyvěsil, nebo teď srbskou. Nikdo. Takže je to úplně scestná ta jejich argumentace. A teď tedy k té samotné Ukrajině. Když se podíváte do zahraničí, ani nebudu jmenovat ruská média, protože tady tihleti lidé vždycky odmítnou, že to je propaganda a používají jako objektivní informace úplně scestnou propagandu z českých médií. Tak to se musíme smát, ale protože víme, že jako jsou ideologicky zaťatí, tak používáme v těch argumentech odkazy na americké nebo britské zdroje a analytiky. A tam vlastně jim říkáme, posíláme ty odkazy a říkáme, že všichni ty skuteční světoví vojenští a političtí analytici, které samozřejmě český mainstream nikdy nepublikuje, tak hodnotí válku na Ukrajině jako proxy válku, to je válka v zastoupení. Takže proxy válka NATO je v zastoupení na Ukrajině proti Ruské federaci. O tom se tady oficiálně vůbec nemluví. A to vše samozřejmě při zneužití té sfašizované části ukrajinského lidu. A vůbec se nehovoří o tom, ale v zahraničí ano. V oficiálních mainstreamových médiích, třeba v Americe, se o tom hovoří, že ti ukrajinští vojáci si berou zaštít ty nevinné ukrajinské civilisty a drží je jako rukojmí. A u nás o tom je ticho po pěšině. Jsou drženi ti lidé jako živé štíty. Konkrétně bych poukázala, můžeme se tomu pak věnovat taky během vysílání, rozhovor s Mikem Larry Johnsonem, teda Mikea Whitneyho s Larry Johnsonem, kde to je dokonale popsáno. Ten Larry Johnson je veteránem CIA a úřadu Ministerstva zahraničních věcí pro boj proti terorismu a je zakladatelem a řídícím partnerem jedné společnosti, která poskytuje 24 let výcvik komunitě speciálních operací americké armádě. Takže toho opravdu nikdo nemůže podezírat z toho, že by byl nějaký rusofil. A i on se na to dívá zcela objektivně a popisuje realitu tak, jak je. A teď k těm důvodům, co tam uvádíme, protože jsme zjistili, že ti ředitelé, nejen škol, o kterých pak bude mluvit Marek, ale ředitelé všech těch institucí státních, anebo i těch, ti kasteláni a podobně, vůbec nemají páru o tom, co se na Ukrajině děje. A já jsem dneska zase nechtíc asi půl minuty viděla zprávy. No to je něco neuvěřitelného, tam říkají tak strašné nehoráznosti. Takže ti lidé fakt nejsou informovaní a proto my tam říkáme, proč k té válce došlo. A zase odkazujeme na oficiální dokumenty. Ta Ukrajina se snažila získat jadernou zbraň a použít ji proti Rusku. Uvedl to prezident Zelenský v únoru letošního roku na konferenci v Mnichově. Lze to dohledat. Dále, Ukrajina chystala proti Rusku použít biologické zbraně. O tom jsme tady již hovořili v některém pořadu předcházejícím. Citovali jsme ten, myslím, že to vyšlo i v Daily Expose, že ti zaměstnanci americké ambasády v Kyjevě stáhli z oficiálních stránek své diplomatické mise veškeré dokumenty o amerických biologických laboratořích 1. února. Teď už prosakují zprávy i z amerického, já teď nevím, jestli kongresu nebo senátu, a z těch oficiálních slyšení, že to tak je, že prostě tam ty laboratoře byly, ani sami Američané to nepopírají. Otázka je, že popírají to, co se v těch laboratořích dělo, ale poslední zprávy z ministerstva obrany, které má každý den tiskovku, ruské ministerstvo obrany, tak tam bylo řečeno, že opravdu dávají dohromady komplexní informaci o tom, co bylo v těch laboratořích. Ty nejstrašnější jedy a měly být použity nejen proti Rusku, ale i proti ukrajinským obyvatelům a patrně i proti nám. O tom nevím, jestli se tam bude hovořit, ale určitě, jestli se ta informace bude dál rozšiřovat, tak tam bude jistě, jaký měl být první sled, další sled a podobně. A teď, co se týče té informovanosti, a s tím také seznamujeme ty ředitele těch institucí. A o tom jsem hovořila tady minule, ale ještě to zopakuji. Ten americký pravicový, na to bych kladla důraz, pravicový internetový informační portál mintpress.com informoval úplně detailně, jak funguje nejen západní systém strategické ukrajinské propagandy, ale v podstatě globální, jenže některé státy na to neslyší, ale bohužel Evropská unie a my na to slyšíme. Ta ukrajinská propagandistická kampaň je dokonale připravena. Takzvaná klíčová partnerská média v těch různých zemích světa dostávají společné noty. A proto, když si pustíte zprávy v Německu, ve Švýcarsku, ve Francii, u nás, tak vlastně se tam používají stejné slovní obraty a podobně, protože tam je síť psychologů, kteří pracují na tom, aby se vždycky použilo to slovo, které podvědomně nejvíc vyvolá averzi v lidech proti Ruskou. Já bych tady uvedla konkrétní příklad, až se bude hovořit o případu Marka Adama a jeho situace na škole. Jak oni používají to slovo agrese, agrese Ruska proti Ukrajině. Když se podíváte přímo na stránky OSN a zjistíte, jaká byla přijata rezoluce, tak tam se o agresi vůbec nemluví. Tam je slovo ofenzíva. A když se podíváte do diplomatické mluvy, tak je veliký rozdíl mezi slovem agrese, mezi slovem ofenzíva a mezi slovem invaze. V tom je obrovský rozdíl a ti naši novináři jednak to neví, těhle ti ředitelé těch institucí to taky vůbec neví. Takže pořád melou jako papoušci to, co média nazývají úplně špatně a proti veškerým oficiálním informacím. Proti veškerým oficiálním obsahům toho, kterého diplomatického termínu. A ještě já tady probírám ty jednotlivé body, okamžik. A na závěr bych chtěla říct, že tady speciálně, co se týče toho památníku Lidice a Terezín, tak tam jsem vyhledala, že během 3. výboru valného shromáždění OSN v roce 2017 už hlasovalo 125 zemí, tedy naprostá většina, pro rezoluci, kterou navrhlo Rusko a dalších 49 zemí. A ta rezoluce byla zaměřená na nacismus a jeho heroizaci na Ukrajině. V roce 2017 byla ta rezoluce OSN vypracována. Tenkrát se zdrželo pár zemí, těch satelitů Spojených států amerických, ale hlavně kdo byl proti, tak byly Spojené státy americké a Ukrajina. A přitom, když se podíváte na ty materiály těch neonacistů, tak tam se přímo říká, že dobytí Evropy je pro ně cílem. A to byla součást i té rezoluce, tady tyhle ty ukrajinské fašistické materiály, která byla přijata v tom OSN a najednou se tváříme, jakože nic takového nebylo. To je neuvěřitelné, ta rezoluce z toho roku 2017, kterou přijala většina států světa, kromě USA a Ukrajiny, vyjadřuje hluboké znepokojení nad oslavou bývalých členů Waffen-SS a nad pokračujícími, teď cituji, pokusy poškodit nebo zničit pomníky věnované těm, kteří bojovali proti nacismu během druhé světové války. A vidíte, co se tady děje s těmi pomníky. A ještě na závěr bych řekla, a policie vůbec nezasahuje, co se týče pomníku. Policie vůbec nezasahuje, když rudou barvou ti vandalové poškodí ruskou ambasádu. Ale policie zasahuje, když někdo řekne, americká ambasáda je ošklivá, tak tam dají zátarasy betonové a hlídají každé auto a minolovkou kontrolují, jestli tam nevezete bombu, i když jedete do nemocnice na Petřín. A dělají to roky. Takže tady je úplně jasně vidět ten rozdílný přístup. A ještě co se týče polití a znesvěcení těch ambasád a těch památníků, tak to je zase jako přeskopírá. Děje se to v Polsku, děje se to v Německu. Takže je jasné, že ty direktivy jdou z jednoho zdroje a můžeme se pak k tomu vrátit, ale minule jsem to tady rozebírala. A na závěr ještě, jak se lidé bojí, aby náhodou jako je, aby něco neřekli a někdo je nepoškodil, tak já jsem si opravdu znovu vyhledala to oznámení, to vyjádření toho nejvyššího zástupce Stříže. Lidé se nevyznají v tom, co je zákon, co je vládní nařízení a podobně, protože každý z těchto aktů má jinou váhu. Tak to, co nám řekl nejvyšší státní zástupce, je jenom apel. To není ani vůbec žádné nařízení. Je to pouhý apel. On to sám také říká v té své poslední větě. A říká tam, aby se osoby neuchylovaly k veřejným projevům, které by překračovaly stanovené ústavní a zákonné omezení. Ale ti, kdo toto překračují, jsou především novináři a mainstreamoví politici. Ale ne ti lidé, co kritizují to špatné zpravodajství ohledně Ukrajiny a Ruska. Takže aby se posluchači nebáli. To, co udělal ten nejvyšší státní zástupce, je pouze apel. A on to správně říká. Nesmí být veřejné projevy, které by překračovaly stanovené ústavní a zákonné omezení. A to je základ alfa a omega všeho. A to je, že nesmí být propagován fašismus. Tak, teď předávám slovo panu kolegovi.
Takže Marek tak Adam.
Ještě jednou dobrý večer posluchačům. Já chci ještě říct k tomu minulému týdnu, protože minule jsem tady nebyl, Vladimíra vysvětlila, kde jsem byl, tak já jenom chci říct takových pár dojmů z té akce, které jsem se účastnil minulý čtvrtek. Byla to vlastně pieta za oběti takzvaného humanitárního bombardování, tedy za oběti bombardování Jugoslávie v roce 1999. Já bych jenom chtěl připomenout, že vlastně tenkrát nás urychleně vzali do NATO právě proto, aby mohli náš prostor použít pro tyhle ty válečné cíle. A chci říct, že se tam sešlo docela dost lidí, vlastenců i osobností z vlastenecké scény, ale chci říct taky ještě jednu jinou věc. O této akci nikde v médiích, natož teda v mainstreamových médiích, vůbec nebylo nikde nic sděleno. A na Facebooku jsem objevil akorát letáček, který několik dní před uskutečněním této akce záhadně ze všech těch facebookových profilů zmizel. Takže mám pocit, že tady asi cenzoři sehráli svoji roli, aby o této akci veřejnost nevěděla. Naštěstí navzdory tomu se tam sešlo poměrně dost lidí, kteří tam uctili tu památku těchto obětí takzvaného humanitárního bombardování, ale skutečně několik dní předtím všechny ty letáčky z těch Facebooků a sociálních sítí zmizely, Bůh ví kam, a určitě náhoda to není. Jinak chtěl bych říct ještě jednu věc, která mě tam při té akci zamrzela, a sice, že zatímco třeba na Národní třídě, když se připomínají ty listopadové události, tak tam svíčky hoří dnem i nocí v podstatě celý týden, a tady před tím srbským velvyslanectvím policie, jakmile skončil poslední proslov, tak policie přikázala veškerý prostor okamžitě vyklidit, zdůvodňovali to tím, že musí projíždět auta, která tam běžně příliš neprojíždí, a na národní třídě taky projíždějí auta a tam to nevadí, tam chodníky jako mohou být zaplněné svíčkami, ale před srbskou ambasádou nesmějí. A současně všechny ty svíčky, které jsme tam zapálili právě za oběti humanitárního bombardování krvavé Madly, tak všechny ty svíčky jsme museli předčasně uhasit a odnést z toho místa. Čili tam vlastně na tom prostoru před tím srbským velvyslanectvím nesměla zůstat jediná svíčka, nesměla tam po akci zůstat jediná kytička, všechno policie nařídila odklidit okamžitě po skončení akce. Takže mám pocit, že tady by se skutečně i vedení té policie mělo zamyslet nad tím, jestli jsou stále ještě policií České republiky, nebo koho vlastně chrání, komu mají pomáhat, jestli nám, našim občanům, nebo někomu jinému. Takže tolik mé dojmy z této akce. Skutečně velmi mě mrzelo, že tam ani ty svíčky nemohly dohořet a musely být předčasně uhašeny a odneseny z toho pietního místa pryč.
Já bych se tě, Marku, zeptal, jestli můžu, kolik tam asi bylo lidí, je jedna věc. Samozřejmě přístup policie byl zcela jistě demokratický, protože určitě by to zdůvodnili tím, že je velké sucho a je zákaz rozdělávání ohňů.
Ano, ano. Jo,
to určitě by takhle spláchli, i když včera a dnes aspoň na Moravě už také malinko zapršilo. Dneska trošku více, včera více či méně málo během noci, ale prostě je velké sucho, takže žádný ohně rozdělal. Takže otázka zněla, kolik tam asi bylo lidí?
Odo, já přesně počet neřeknu, to nevím, ale ta ulice byla celá vlastně zaplněná, tam, co se jde vlastně od Karlova mostu na Malostranské náměstí, takže těch účastníků bylo celkem dost. Byly tam osobnosti z veřejného života, za všechny uvedu třeba jméno spisovatelky Lenky Procházkové, politika Jaroslava Foldiny, Ivana Davida, Milana Krajči, takže skutečně ty osobnosti tam byly, ale jak říkám, jakmile doznělo poslední slovo posledního proslovu, tak policie prostě řekla, akce skončila, a přikázali celé místo vyklidit. Takže takováhle je úcta, nebo spíš teda neúcta k pietě vlastně za nevinné oběti imperiálních válek. Tak a co se týká tady toho tématu, o kterém mluvila Vladimíra, tak já už mám pocit, že už skutečně to vyvěšování těch ukrajinských vlajek a těchto těch modrožlutých symbolů, které se objevují už i na předmětech v podstatě denní spotřeby, že už je to vlastně taková medvědí služba té Ukrajině, protože ani řada těch Ukrajinců samotných s tím nesouhlasí. Berou to jako, že v podstatě jejich státní symbol je zneužíván. A mám pocit, že tihleti zastánci toho vyvěšování, že vlastně ve finále prokazují té Ukrajině medvědí službu, protože já když třeba vidím, jak záměrně vedle sebe na nějakém místě postaví kontejner na papír a kontejner na plasty jako modrý a žlutý a dají to k sobě, jako že to má připomínat ukrajinskou vlajku, nebo že záměrně dají k sobě, já nevím, modrý a žlutý křeslo a takovéhle věci, co se dějou třeba v obchodech s nábytkem, tak už mám pocit, že už to skutečně znevažuje i ten státní symbol a že už to vadí i těm samotným Ukrajincům. Jinak já se často právě s těmi Ukrajinci bavím a oni sami říkají, že vůbec jako nechápou to, že se tady někdo snaží uměle rozeštvávat vlastně Rusy a Ukrajince, protože Ukrajinci a Rusové se cítí být jako jeden společný národ. Takže určitě tahle ta podstatě válka, která je vykonstruovaná v cizích imperiálních intencích, která se snaží rozdělovat to obyvatelstvo na Ukrajince a Rusy, tak to vůbec není takhle přesné, protože Ukrajinci říkají, že se cítí být Ukrajinci a současně třeba můžou mluvit rusky a můžou vyznávat pravoslavné vyznání, takže určitě bych to nestavil proti sobě jako Ukrajinci versus Rusové, je to v podstatě jeden společný národ. Tak a jinak samozřejmě ty biologické laboratoře, to už tam přiznávají už i sami Američané. Já spíš tady pohovořím, když mám teďko slovo, o tom, co se přihodilo osobně mně. Před týdnem o mě vyšel takový velmi štvavý článek v Táborském deníku, ale v podstatě i ve všech jihočeských denících, kde titulek zněl, že schvaluji agresi Ruska, a protože nemám vykonávat povolání učitele. Tak já bych chtěl jenom říct, že jsem nikdy spojení agrese Ruska nevyslovil, protože já to ani takhle nevnímám. A dokonce chci říct, že jak jsou ty deníky, jak mají různé ty pobočky podle těch jednotlivých okresů, tak v některém tom okrese vyšlo agrese Ruska, v některém vyšlo invaze Ruska a v některém vyšlo útok Ruska. Takže oni vlastně už tak vlastně si vymýšlí, že už ani tu lež nedokážou nějak udržet v nějaké jedné formě a už se tam rozchází i ta terminologie, takže prosím vás pěkně, jenom aby to bylo všem jasné, já neschvaluji žádnou agresi a o kontextu té operace, kterou tam provádí Ruská federace, se můžeme bavit podrobněji, později, můžeme si vysvětlit, v čem třeba vidím osvobozovací význam té operace, ale rozhodně nikdy bych to slovem agrese neoznačil. Agrese se tam děje 8 let, děje se tam od února 2014 a naopak řada Ukrajinců teďko potom, řekněme, potom provedení té operace, kterou tam provádí ta Ruská federace, zejména na žádosti těch generálů, i ten Vladimír Putin v podstatě víceméně musí vyhovět těm generálům, kteří vidí, že ta situace tam za těch 8 let zašla příliš daleko a že už se stala vlastně neúnosnou, tak ti lidé se skutečně cítí být osvobozeni tou ruskou armádou v těch východních oblastech, ale i v jiných oblastech, kde třeba se snaží používat tu ruštinu, vyznávat pravoslaví, takže určitě nikdy bych slovo agrese v souvislosti s tím, co tam vykonává Ruská federace, nepoužil a rozhodně neschvaluji nikdy a priorně žádnou agresi. Navíc jsem členem Českého mírového fóra, takže pro mě je mír tou nejvyšší hodnotou. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová má něco?
Já bych možná řekla ještě k těm třem slovům, jak jsem to avizovala, že se používá slovo agrese, invaze a útok. Ale ještě jednou zopakuji, že ta rezoluce OSN hovoří o ofenzivě, což je jakoby překladu teda útok. A teď v čem je rozdíl v té diplomatické mluvě? Agrese znamená napadení, které se projevuje záměrným poškozováním. A to se přesně dělo v Donbase a v té Luhanské republice. Tam docházelo k záměrnému poškozování. A co se týče invaze, tak ta souvisí s tím, že to se dělo v Iráku třeba a i v těch jiných zemích, které napadlo NATO a USA, že se pak okupuje to území a součástí toho je privatizace těch zdrojů ve prospěch, a tam v tom Iráku to bylo ve prospěch amerických firem a ve prospěch amerických politiků. Takže možná, že tak obecně máme v hlavě, že to je to synonymum, že jsou ta slova, ale prostě nejsou. Je v tom velký rozdíl a speciálně v té diplomatické mluvě. To znamená, že ta rezoluce valného shromáždění OSN, na kterou se všichni odvolávají, s čím, že ji schválila většina států, ale co se týče počtu obyvatel, tak jenom polovina, a to ještě polovina obyvatel světa byla pod pohruškami, jak to řekl ten velvyslanec OSN ruský, který říkal, že to chápe, že jim tak neuvěřitelně vyhrožovali těm konkrétním zástupcům těch států, že se teda zdrželi třeba hlasování. Takže ta rezoluce nehovoří o ruské invazi ani o ruské agresi, ale jenom, zacituji, požaduje ukončení ruské ofenzivy na Ukrajině. A teď, co to je teda v té diplomatické mluvě ofenziva? Je to charakteristická, teda ofenziva je charakteristická aktivitou, pohybem a iniciativou. A je to způsob jednání. Tak jen, abyste se pak vyznali taky terminologicky v těch věcech. Ale já se dívám na hodiny a navrhla bych přesunout se k tomu druhému tématu. Jestli teda budeme požadovat po té Ukrajině, aby to, co my jí teď dáváme, aby nám pak ty peníze vrátila. Asi to nikoho nenapadne a právem, protože my to požadovat nebudeme. A teď vám řeknu něco strašného, z čeho si fakt sednete na zadek. Takže ten Západ nejen, že vysává Ukrajinu léta, vlastně od jejího vzniku, to bylo v roce 91. Ale on jim cokoliv, naprosto cokoliv, té Ukrajině dává pouze na půjčku. A víte, kdo dává všechno zdarma? Jediné dvě země. Česká republika a Slovensko. Ta ukrajinská vláda, no nacistická, řekněme to tak otevřeně, protože používají ty symboly, tak nyní chce trestat ukrajinská média, která už taky to falešné zpravodajství je neudržitelné, tak je chce trestat za popírání ruské agrese. A to jsme se tady před chvílí řekli, že OSN o žádné agresi nehovoří. Ten Západ Ukrajinu po roce 2014, po tom Majdanu, ohromným způsobem zadlužil. A ještě jednou zopakuji, veškerá nynější pomoc Ukrajině je pouze formou půjček ze Západu. Zdarma posílají zbraně a pomoc jenom Česká republika, Slovensko a možná Polsko. Jinak nikdo. Ukrajina po té majdanizaci, po tom převratu v roce 14, se stala nejchudší zemí v Evropě. Je to nejchudší evropská země. Tu Ukrajinu okrádají tamní oligarchové, kterým to je povoleno, tím Západem, který má nad Ukrajinou kuratelu, a politici, a to okrádají, ale hned od jejího vzniku, proto to bylo taky umožněno, aby vznikla Ukrajina, v roce 91-92. A jedním z těch důvodů té obecně rozšířené chudoby na Ukrajině byla, je, a doufejme, že nebude, je soustava půjček ze strany těch západních zemí, bank a investičních fondů. Nejen tedy země, ale i ty banky a investiční fondy na všechno jenom půjčují. Ty půjčky dosáhly po roce 14, teď je to samozřejmě xkrát víc, ale když ještě byly k dispozici ty oficiální údaje, 61 miliard, teď nevím, jestli dolarů nebo euro, a tvořily celou třetinu celkového výkonu ukrajinské ekonomiky. A ty úroky, víte, na jaké jim to půjčovaly úroky a půjčují Ukrajině? Typněte si. Schválně. Oldo.
Já si netroufám tvrdit, ale já si myslím, že to bude spálená země, no tak to bude tvrdý, no takových 25%.
Přesně. Ty úroky dosahují 25% pro Ukrajinu, všechno, co se napůjčovali, nebo co jí bylo napůjčováno. Ta krajina je úplně zdecimovaná a ovládaná na dálku skrze ty západní země a banky a investiční fondy. Tím výsledkem je úplně zbídačené obyvatelstvo a celé roky to obyvatelstvo 15 milionů, 15 až 20, neví se to přesně, opustilo zemi z ekonomických důvodů. A v zemi sice vznikla ta velmi úzká vrstva pohádkově bohatých oligarchů, a taky nejen těch podnikatelů, ale i státních úředníků. A ty mají to obrovské bohatství, které se nakradly, tak ho mají samozřejmě v zahraničí. Včetně například prezidenta Zelenského, to jste určitě taky zaregistrovali. Ale ten zbytek obyvatelstva živoří a vlastně žije z peněz, které jim posílají ti příbuzní ze zahraničí i od nás. Takže teď, když se tam bojuje na Ukrajině, tak byste si mysleli, že se něco změnilo, ale vůbec, vůbec. Ten Západ i nadále poskytuje pomoc jenom ve formě půjček. Posílají Ukrajině zbraně, které si vlastně kupují taky zase za půjčku. A jak jsem řekla, zadara to tam posíláme jenom my, Slováci a patrně i Polsko. Ale asi ne úplně zadarmo jako my. Ta Ukrajina ale musí všechno splatit. Všechno z těch dříve přijatých půjček. A teď je otázka, jak to tedy bude dělat. A my jsme takový, nemyslím tím občany naší země, i když částečně taky, když si zvolili tuto vládu, ale my nic požadovat nebudeme. My jsme takový grandi, že tady ti naši lidé se můžou pást. A my tam budeme dávat všechno zadarmo, to pak můžeme zmínit ty smlouvy, které uzavřela vláda, ty darovací smlouvy. Jinak bych to uzavřela tím, že Západ má v tomto velmi dlouhou tradici. A ta by se dala shrnout větou. Bojujte a umírejte za naše zájmy, ale i na to si od nás musíte půjčit. To je hlavní leitmotiv té západní pomoci jednotlivým zemím bývalého východního bloku. A vy jste tady zmiňoval, Oldo, přesně tu situaci československých vojáků ve Spojeném království, kteří bojovali při obraně toho království spojeného. Ale přitom i při tom, že my jsme bránili je, tak československá vláda si musela veškeré vybavení a vyzbrojení půjčit a poté zaplatit. Takže tohle to je jasná forma kolonizace a otroctví prostřednictvím nesplatitelných dluhů. A je jasné, že ten současný konflikt tu už dříve rozvrácenou ekonomiku zcela zničí, protože budou zapotřebí ohromné prostředky na obnovu zničené infrastruktury. A ty varianty mají Ukrajinci nebo Ukrajina pouze dvě. Buď pokračovat v té spirále nesplatitelných dluhů, nebo uvažovat o nějaké formě opravdu ekonomického spojení s Ruskem, které buď ty dluhy převezme, a nebo je prohlásí za neplatné, protože na základě těch právních podkladů, jelikož tam byl ten převrat v roce 2014, ten byl nelegitimní a Američané se ani netají, kolik je to stálo. Vždyť ta Victoria Nuland to několikrát řekla, že si nemůžou dovolit najednou, aby Ukrajinu hodili za hlavu, protože je to stálo x milionů, x miliard dolarů. A tím jediným nástupcem Ukrajiny podle těch ruských analytiků musí být ta Doněcká a Luhanská republika a Ukrajina nesmí být rozdělena, protože je tam 8 let se tam vychovávali děti a lidi opravdu k nacismu a to není žádný, jako vždy jsou teď už záběry z těch škol, z těch táborů, učebnice, už se k tomu vyjádřil i ruské ministerstvo školství, které udělalo analýzu těch vzdělávacích materiálů, to byla absolutní vymývárna mozku. Takže nepřipadá v úvahu, aby se ta Ukrajina rozdělila. Protože kdyby ten Západ si vzalo Polsko, jakože jsou takové ty varianty, tak tam by to samozřejmě pořád doutnalo. Proto ta Ruská federace oznámila ten plán demilitarizace a denacifikace. To je ta důležitá podstata. Takže tímto, ještě vlastně to uzavřu tím, že pochopitelně ta většina uprchlíků se na Ukrajinu nebude chtít vrátit. Protože ti uprchlíci, co jsou u nás, můžete se podívat podle těch značek aut, rozhodně nejsou z východní Ukrajiny. Ani omylem, to všechno je ta západní Ukrajina. A to nejsou skuteční váleční uprchlíci. Takže oni tady budou chtít zůstat, žít v Polsku a nebo u nás a různě. My jim nabízíme ty sociální dávky. A teď, co bude dělat naše vláda? K tomu se dostaneme v dalším čase dnešního vysílání, protože evidentně ta vláda chce kvůli něm zničit vlastní zemi. A už se samozřejmě brání jak čeští podnikatelé, tak čeští průmyslníci, tak politici ODS,
Ale v médiích se o tom nepíše, jenom částečně na alternativě. A to si myslím, že tohle hlavně bude hýbat naší zemi během následujících dnů a měsíců. Teď předávám slovo.
Marek Adam dodá něco k tomuto?
Ano, ano, já skutečně musím potvrdit, že jsem se tím zabýval a ta výchova k nenávisti vůči Rusům tam probíhala, řekl bych, v podobném duchu jako ve 30. letech v Německu výchova těch Němců jaksi v té nenávisti vůči Židům. Jo? To znamená, ty učebnice byly koncipovány tak, aby v podstatě naváděly ty ukrajinské děti k nenávisti vůči těm rusky mluvícím třeba Ukrajincům. To znamená, tam to vlastně mělo charakter občanské války. Jo, a já bych tady právě chtěl apelovat na veřejnost, aby skutečně rozlišovala pojem ukrajinský fašista a Ukrajinec a aby nerozdělovala ty lidi na Ukrajince versus Rusy, ale aby vlastně si lidé uvědomili, že je to jeden národ, Ukrajinci a Rusové. Mohou tam být nějaké třeba rozdíly v náboženství, mohou tam být třeba rozdíly v nějaké poloze, kde ti lidé žijí, mohou tam být třeba nějaké rozdíly v jazyce či nářečí, ale v podstatě je to, to, co se tam dělo těch 8 let, to je v podstatě vykonstruovaná občanská válka, samozřejmě jaksi přiživovaná ze západu. A ta fašizace a nacifikace vlastně té ukrajinské společnosti, která začala od těch nejmenších, vlastně od těch dětí, tak to skutečně dosáhlo extrémního stavu, kdy to vypadalo skutečně jako v tom Německu na konci 30. let, ta nenávist a ta fašizace. Jinak chtěl bych říct, že třeba v souvislosti teďko s Českou republikou se začíná objevovat pojem ukrajinizace, což může být takový v podstatě neblahý scénář toho, kam nás vláda Petra Fialy teďko zavádí. Možná, že ty vlajky tady hrajou takovou určitou symbolickou roli, že vlastně tady, a říkají to právě i mnozí Ukrajinci, sami ti Ukrajinci to říkají, ti, kteří sem vlastně utekli ještě třeba, řekněme, 10 let zpátky, protože se tam už nedalo vydržet, nejenom z ekonomických důvodů, ale oni se tam cítili být na té Ukrajině ohroženi i z hlediska své bezpečnosti, z hlediska své třeba víry, z hlediska svého mateřského jazyka a tak dále, prostě museli z té země utéct doslova a to bylo třeba kolem toho roku 2014, ale i třeba ještě dříve a v podstatě ti lidé říkají, že to tady v České republice, ti, kteří tady žijí déle, ti Ukrajinci, tak ti říkají, že to tady začíná připomínat v posledních měsících právě tu Ukrajinu tím, jak se to tady ekonomicky i společensky vyvíjí. Ta fašizace bohužel se začíná promítat i do české společnosti. My to vidíme dnes a denně. Tady, kdo má trošku hlubší a ne úplně takový ten primitivně mainstreamový pohled na věc, tak je hned na něho činěn útok, což teda jsem si tento týden prožil i osobně. A v podstatě mám strach, že skutečně to tady bude jako na té Ukrajině. A ještě si dovolím jednu věc říct, samozřejmě nechci nic paušalizovat, to v žádném případě, ale bylo řečeno, že teda mezi těmi uprchlíky jsou především ženy, děti, staří lidé a tak dále, ale vídáme tady mladé muže, řekl bych v armádním vojenském věku a vídáme tady uprchlíky, kteří mají na sobě značkové oblečení, mají značková auta a tak dále, takže mě tady prostě něco nehraje. Já mám pocit, že ti chudáci tam zůstali na té Ukrajině, jsou tam drženi jako rukojmí a Bůh ví, mezi těmi lidmi, kteří sem přišli, samozřejmě jsou taky mezi nimi ti chudáci, to já nepopírám, ale jsou mezi nimi i lidé, řekl bych, z těch vyšších vrstev a celé to na mě působí poněkud podezřele a mám strach, aby právě nakonec to nevedlo k tomu, že vlastně tady naopak místo té solidarity vznikne averze a třeba i nenávist toho českého obyvatelstva vůči těm Ukrajincům. A nebo i třeba vůči těm Ukrajincům, kteří tady žijí už déle, protože já mám takové signály, že ti Ukrajinci, kteří jsou tady třeba už 10 let, a to jsou vlastně chudáci, na ty, když se podíváte, tak vypadají daleko chudčeji a daleko strhaněji než ti, kteří sem teďko nově přišli a diví se, že po nich v obchodech chtějí, aby platili třeba za zboží, za jídlo a tak dále, že jako co se to děje, že po nich někdo chce, aby taky zaplatili to, co si koupí. Jo, tak ti Ukrajinci, kteří jsou tady delší dobu, tak ti jsou dneska šikanovaní ze strany ministerstva vnitra, musí dokazovat, že tady 10 let poctivě pracovali a tady u těch v podstatě přišedších lidí nikdo nic nechce, nikdo nic nevyžaduje a celé to na mě působí takovým poněkud neseriózním dojmem. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová má něco?
Já bych jenom doplnila Marka, že máme i kolegy s osobními zkušenostmi, že už i těm našim úředníkům to strašně leze na nervy. Leze jim na nervy to agresivní, arrogantní chování těch nově příchozích. A právě oni, kteří pracovali s těmi Ukrajinci, kteří sem opravdu jezdili za prací, tak to dokážou porovnat. Tak oni fakt těm starým Ukrajincům nemůžou vyjít vstříc. A všechno je to jenom pro ty nový. A teď ještě jsou povoláváni důchodci a všichni úředníci, kteří odešli, protože ten nápor nelze zvládnout. Takže tam a navíc ty pravidla se tak rychle mění v podstatě ze dne na den. To, co platilo, tak najednou už pro ty starý Ukrajince neplatí. Takže kdo opravdu je na ně alergický, tak jsou to ti státní úředníci. Protože s nima jsou v kontaktu od rána do večera a vidí tu strašnou nespravedlnost. Pak jsem ještě chtěla říct k té ukrajinštině. Všimli jste si, mě to strašně připomíná, jak když jsme byli malí, tak byla ta písnička Holka, modro oka, nesedávají u potoka. A pak se tam vždycky zpívala jenom jedna samohláska. Třeba helke, medre, eke, nese, devej, epeteke. A pak se to změnilo a bylo tam hilky, midry, iky, nisy, devej, epeteky. A tohle přesně je ukrajinština. Teď rozdíl zásadní mezi tou ukrajinštinou a ruštinou je v tom, to úplně na první pohled bije do očí, že oni všude, kde bylo E, dali I. A to je jakoby podstata ukrajinštiny. A mě to připomíná tu písničku Holka modro oka, když se tam dávalo to I. Proto je to sláva Ukrajině a všechno. Takhle se tam hrálo jenom s pár písmenkama, takže proto se říká, že ani vlastně ty Ukrajinci nemluví tou ukrajinštinou, protože ji nikdo nezná. Protože to je upravovaná ruština úplně uměle. Takže tohle jsem měla dvě poznámky.
Já si vezmu slovo, máme za 5 minut 10, za 6 minut, tak pak si dáme třeba ještě písničku a budeme pokračovat v dalších tématech a máme tady potom i dva dotazy, které přišly na mail. Nicméně s těmi Ukrajincemi, že všichni, kteří tady kdysi začínali, tak vlastně to mafiánské prostředí z těch 90. let, kdy se tady pohybovaly ty gangy, tak nám v podstatě odpohadlo, protože na těch prvních oni zbohatli, že? Protože vybírali desátky, buď to tady už před autobusem, nebo tam někde před autobusem, jak se šulilo s vízama, to všechno to víme. No a co nás možná čeká, tak to jako kdo trošičku se nad tím zamyslí, tak v podstatě Ukrajina sama si neudělala nikdy se svými lidmi a se svými vládnoucími elitami pořádek. A my jsme teď úplně v tom stejném stádiu. Že? Protože jestliže nám paní ministrantkyně řekne, že se občany nebude starat, jak to přesně řekla tu větu na plná ústa a dokonce v mainstreamu, že není od toho, aby se starala o ty občany, tak je to přinejmenším divný.
Určitě. Můžu to upřesnit, to byla předsedkyně parlamentu, ne ministrině.
Jo.
Jenom to upřesňuju. A řekla, že stát tady není od toho, aby se staral tak o své občany.
Další legrace, která je, tak v rámci těch různých aktivit všemožných, Tak včera zase použiju mainstreamu, to znamená Seznam a novinky.cz, za to mě snad nezavřou, tak se dala nějaká tlupa architektů dohromady a začali rychle, že aby lidé nebydleli v tělocvičnách a ve stanech, tyhle ty, tak rychlý domky, které by šly použít v každém kraji z nějaké té suroviny a tak dále. A v podstatě bez práce tento domek v dnešních cenách ještě podle nich vyjde na 300 tisíc. Já se ptám, proč to nende s našimi lidmi taky tak, nějaké startovací bydlení a tak dál a tak dál. Najednou jde všechno. Neměli jsme peníze, najednou je máme, ale nikdo neříká, že nám stoupá státní dluh. Mně je líto vždycky těch obyčejných Ukrajinců, těch babiček a dědečků, kteří tam musí v podstatě zůstat za každou cenu, že jo, ví se o tom, co se tam dělo, on to na ne konkurenční, ale v podstatě na podobné stanici, která se zabývá ne mainstreamem, tak pokračoval ve své diskuzi, já jsem to poslouchal včera, pan Koller, který to krásně vysvětloval, co a jak se dělo, proč, co se kde rozmlátilo a tedy, že jo, dneska díky tomu, že jsou ty videa jakákoliv, tak byly i videa přímo z toho Mariupolského divadla, kde vstoupila teda noha toho ruského vojáka. Tam takový problém nebyl a spousta lidí říkala pravý opak, kdo je tam držel a vlastně v tom divadle, že bylo ústředí nějaké té ukrajinské armády a tak dál, ale že jo, je potřeba se dívat na tyto všechny věci a na tyto aspekty a podle toho posuzovat. No, spousta lidí taky možná pozná svoje auta po nějakých pár letech, když se sem přijede s tou ukrajinskou značkou, taky se asi možná budou ještě divit. Takže já bych navrhoval, že bychom dali nějakou písničku a pak bychom pokračovali dalším tématem a dotazy posluchačů. Já jim řeknu teď i potom po písničce. Takže mail je svcsbrno@post.cz a telefon, pakliže se chtějí zapojit do diskuse, ale já bych prosil, aby ta diskuse byla věnována dotazům, ne názorům. Třeba uděláme někdy pořad názory posluchačů. Já bych byl klidně pro a myslím si, že by to nebylo špatný tohle toto udělat a tam se může každý vypovídat a vylít si svoje srdíčko. Telefon sem do studia je 731 705 772. Teď si najedeme na tu písničku.
Nastanou, že nebudem mít na auta svý za milion a nebo víc. Tak co má být, ten svět je zlej, nic nepochopil. A jestli pak víš, že někdo měl míň, než bys si vůbec představil. Tak jako starý voják, aby žil, každý další den si zasloužil. Beze slov by řek, že má nás přečtěný a že ví si. Okázalý sál vyzděl, jestli by to takhle vůbec chtěl. Radši tygry, aréna a soubojci se smrtí. Naděje v nás poslední, někteří to štěstí neměli a asi by nám řekli i víc, mnohem víc a že fakt věděli. Asi už jsme na všechno zlý zapomněli. Rozmazlený, rozežraný a aby druhý záviděl. Stay down.
Spisovatel a režisér a Ivan Vyskočil. No a teď, o co tam jde? Oni právě přesně říkají, zacituji, kdy oni uvádí. Ministr zemědělství Nekula a předseda vlády Fiala svou politikou v této době ohrožují potravinovou bezpečnost naší země. A říkají, že vláda nechápe a neřeší kritickou situaci v zemědělství, která je spojena i se zastavením obchodu chlebového obilí z Ukrajiny a Ruska. Teď do toho vstoupím sama svou úvahou. Vždyť víte, že všechny země okolo nás, Polsko, myslím taky rozhodně Maďarsko, Německo a podobně, řekli, že nebudou vyvážet obilí. A jediný, kdo ho furt vyváží jako blázen, jsme my. Tak pro boha, jako má to ta vláda v hlavě v pořádku. Takže dále ti signatáři varují před nedostatkem obilí a před zvýšením potravinové závislosti na cizích zemích. To chtějí tady, aby jsme jako opravdu vymřeli hladem, aby jsme tu měli hladomor. Ta naše vláda o tohle jde. Dále ti signatáři popisují amatérský přístup vlády a přehlížení rozhodující části těch produkčních zemědělců a potravinářů. Protože zase, jenom v alternativních médiích se o tom můžete dočíst, z mainstreamu vůbec. Tam je všechno v pohodě. Takže všichni tito lidé, ale jak jsem řekla, jsou tam podepsáni hlavně ti tři signatáři, vyzývají oficiálně vládu, aby začala těm živitelům národa naslouchat. Protože oni pořád říkají jenom, že analyzují a vysílají signály a tak podobně. Ale že je potřeba jednat a jednat velmi rychle. A oni právě dále tady, kolik mají těch bodů, se podívám, kolik jich je. Je 6 takových základních bodů. A oni říkají, že ta vláda vůbec nechápe a neřeší. A přehlíží jako záměrně tu stávající kritickou situaci v rezortu zemědělství v návaznosti na tu geopolitickou situaci a v návaznosti na zastavení obchodu toho chlebového obilí, jak jsem říkala, z obilně z Ukrajiny a Ruské federace do Evropy. A že vůbec nebudou schopni vyrobit ty potraviny za ceny, které odpovídají zvyklostem a kupní síle běžného občana. A my jsme tu také zmínili několikrát, jak v té společnosti překročí výdaje rodinné 60% na potravu, tak je vždycky začnou nepokoje. Vždycky, protože ti lidi už nemají co ztratit, jinak prostě zemřou hlady. A naštěstí se jim ještě nepodařily ty QR kódy a COVID pasy a všechno. Naštěstí se jim tady nepodařilo udělat ještě ten digitální koncentrák, takže ti lidé se budou reálně bránit. Tím svým amatérským přístupem, a to nelze nazvat jinak než amatérský přístup té vlády, a přehlížením té rozhodující části zemědělců a potravinářů, tak připravuje vláda cestu k potravinové chudobě větší části obyvatel, zejména důchodců, zejména rodin s dětmi a zejména nízkopříjmových skupin, což je většina národa v součtu. Ona existuje iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, taky jste o tom určitě nikdy neslyšeli. Ti také kritizují vládu. Takže tady ti signatáři podporují tuto, když tak si vyhledejte, iniciativa zemědělských a potravinářských podniků. A žádají premiéra o jednání. Asi jim bylo odmítnuto, protože my, když jsme žádali premiéra, když jsme žádali ministra zdravotnictví a ministra školství o osobní schůzku, abychom je seznámili s názory 100 000 lidí, kteří podepsali petici za zrušení pandemického zákona, tak nám vždycky napsali, že jsou tak urvaní, že vůbec nemají čas a my to musíme pochopit. Takže předpokládám, že tohle to přesně odepsali i těm zemědělcům. Dále se upozorňuje na to, že vláda nastavuje podmínky pro zemědělskou a potravinářskou výrobu, které jsou v naprostém rozporu se zájmy obyvatel České republiky a vůbec ekonomiky obecně. A že přivádí to produkční zemědělství ke stagnaci. A nejen to, že by to třeba stagnovalo a zůstalo to. Ne. Ještě ta vládní politika přivádí naši zemi k dalšímu snížení potravinové soběstačnosti a zvýšení potravinové závislosti na cizích zemích. Dále, ten současný ministr Zdeněk Nekula, který nese samozřejmě za rezort odpovědnost a spolu s ním i předseda vlády Petr Fiala, nehájí zájmy, a teď je to tady strukturováno, ani českého, ani moravského, ani slezského venkova svou politikou. A v podstatě oni se teda samozřejmě dohodli, ti zemědělci, ale přesto to takhle rozdělili, protože někdy bývá upřednostňována jistá část země tam, kde jsou třeba vhodnější podmínky, ale teď není upřednostněna ani jedna část naší země. To každé sousto jídla neboli potravy začíná samozřejmě ročním cyklem. Na poli se to musí vyset, musí se osít to pole. Pak se jedná o produkci ve stájích a končí to zpracovatelským a potravinářským průmyslem. A pak až teprve se objeví to jídlo v regálech, v obchodu s potravinami. Takže je nutné brát na zřetel, což ta vláda nebere ani omylem, názor odborníků a profesionálů. A právě tyhle ty názory, jak se uvádí v té otevřené výzvě i v té iniciativě, tyhle ty odborné názory absolutně kontrastují s amatérským, to tam říkají několikrát, s amatérským přístupem vlády České republiky. A že v dnešní době není vůbec samozřejmý trvalý dostatek cenově dostupných kvalitních potravin v nějakým i tom základním sortimentu. Takže oni požadují a naléhavě vyzývají vládu, aby konečně začala, a říkají tomu živitelé národa, těm zemědělcům, což je moc hezké, aby začala naslouchat živitelům národa bez pos a prázdných gest a začala s nimi jednat. A výsledek je, slyšeli jste o nějakém jednání se zemědělci? Já teda ne. A závěr je, že tedy ti signatáři spatřují obrovské nebezpečí v zajištění potravin. A říkají, že ta vláda na sebe bere nezvyklou odpovědnost. A že prostě pokud se tady něco stane, jakože se stane, to je už teď jasné, že opravdu to bude přímo osobní odpovědnost jednotlivých členů vlády. Takže jestli mě chce doplnit pan kolega, a pak bych tady ještě se vrátila takovým vstupem k tomu Terezínu a k té vlajce na Terezínu.
Já bych ještě do toho skočím, Marku, no on to, nějaké jednání proběhlo, ale pan Nekula řekl, ministr zemědělství, že nevidí žádný problém, i když vlastně lidé, kteří v tom pracují v zemědělství a dál ve zpracovatelském průmyslu, to znamená pekaři a spol, tak problémy začínají vidět, už jenom to, že se musí zvyšovat ceny díky drahé naftě na na rozvoz a na obdělávání a začíná to být docela problém, ale to je možná zase ještě na další téma, jestliže nám to jde. Takže Marku, máte slovo.
Já akorát chci říct, že existují různé petice za potravinovou soběstačnost. Jednu z nich třeba iniciuje můj kamarád Jiří Macháč, který vlastně objíždí demonstrace s touto peticí za potravinovou soběstačnost. A jinak asi se budeme muset hold vrátit k tomu, jak jsme byli dřív zvyklí, že jsme si něco pěstovali na zahrádkách, na políčkách, na chalupách. Ale tady chci říct, že ta Evropská unie nám chce vzít už i tu naší vlastní v podstatě zemědělskou produkci z těch našich zahrádek, že ona nám v podstatě bude vnucovat ty geneticky modifikované potraviny a bude nám zakazovat ty naše vlastní výpěstky. Takže když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že to je vlastně hrozné a že musíme z té Evropské unie co nejdříve pryč. Předávám slovo.
Já si vezmu slovo, máme posluchače na drátě, takže máte slovo, můžete hovořit, pokud máte dotaz.
Dobrý večer, tady je posluchačka Eva z Podkrkonoší. Mám dotaz kratičký. Letos 18. června bude kulaté výročí smrti parašutistů. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli Aliance národních sil plánuje nějak se účastnit, nebo kdo vlastně nad tím má záštitu nad takovou akcí. To je všecko.
Dobře, děkujeme.
Takže. Já bych si vzal slovo, jestli můžu.
Ano, ano. Určitě.
Já bych chtěl představit projekt, který jsme právě jako Aliance národních sil vymysleli pro letošní léto a dali jsme tomu zatím takový pracovní název Po stopách pravdivé historie. Budeme tam akcentovat zejména dějiny druhé světové války, ale jsou místa v naší krásné zemi, kde můžeme třeba ještě také akcentovat husitství, můžeme akcentovat dobu národního obrození, ale primárně to zaměříme právě na ty dějiny druhé světové války a protinacistického, protifašistického odboje. Protože v současné době ty dějiny jsou tak přepisovány, že se úplně v podstatě eliminovala z těch učebnic a vůbec z toho veřejného diskurzu ta významná úloha třeba Rudé armády při osvobozování našeho území. Takže my budeme objíždět památníky a budeme kontrolovat, zda ty památníky tam nejsou poškozené, zda nejsou ty památníky třeba, které připomínají osvobození třeba těmi vojáky Rudé armády, zda nejsou odstraňovány tyto památníky, protože už teď máme určité signály, že třeba v Přibyslavi zmizela z jednoho památníku část, která připomínala právě tu pomoc sovětských vojáků. Takže my to budeme monitorovat a budeme tam vždycky dávat třeba nějakou kytičku, číst nějaké projevy nebo připomínat i třeba nějaké básně u těchto památníků. A samozřejmě, že úlohu parašutistů, operaci Anthropoid a vůbec vlastně ten jejich třeba i úkryt v tom cyrilometodějském kostele v Reslově ulici v Praze v souvislosti třeba i ve spolupráci s pravoslavnou církví, tak to samozřejmě budeme sledovat také a rádi tuto akci podpoříme, protože třeba já osobně spolupracuji s pravoslavnou církví tady u nás v Táboře, takže rádi jménem Aliance národních sil podpoříme i tuto akci. Předávám slovo Vladimíře.
Já bych si vzal slovo na chviličku, jenom bych doplnil Marka, mě by strašně potom zajímalo, co by na to, kdyby mohli řekli ti, kteří položili životy za něco, jestli je to pravé ořechové, to, co se dneska kolem nás a u nás v naší malé zemi děje a jestli ty položené životy jejich stály za to.
Já ještě, Oldo, zareaguju jenom velice krátce na to, co jsi teďko řekl. Já mám obavu, že ti protifašističtí bojovníci by dnes hlavně byli smutní z toho, jak se ta naše současná česká společnost zase znovu fašizuje. Předávám slovo.
Takže Vladimíra Vítová, prosím.
No, my jsme zjistili, že ty památníky jsou v podstatě památníky druhé světové války, speciálně Rudé armádě, jsou postupně a systematicky odstraňovány. Vždycky, když se něco takového stane, tak se tam zavolá, jako proč se to odstraňuje. A vždycky je ta stabilní odpověď, že se budou opravovat a pak se tam vrátí. No, nevrátí se. Jako už se nevrátilo několik desek třeba prezidenta Edvarda Beneše nebo jeho ženy Hany Benešové. Jeden takový památník, který je zahalen modrým igelitem, aby na něj nikdo neviděl, s tím, že se bude opravovat. To znamená, že se sundá z toho podstavce a pak se jakoby někdy vrátí, tak se nevrátí, tak je třeba v Praze na hlavním nádraží. Dále je... Máme jednu paní kolegyně, ta zjišťovala, je největší památník druhé světové války, ne, je to národní památník druhé světové války, v Hrabini. Patří to pod Slezské zemské muzeum. Tak hádejte, jestli je otevřen nebo zavřen. Je zavřen od prosince loňského roku a má být otevřen až na jaře roku 2023 zase. On se jakoby rekonstruuje. A strašně děkuji za pochopení a podobně. Takže je jasné, že tady u nás všichni jedou v intencích té direktivy Evropské unie, že se mají, že, která srovnává fašismus s komunismem, začíná dělat agresora z Ruské federace a tím pádem je potřeba zlikvidovat všechny pomníky a zničit tu paměť, což je ta druhá priorita v řízení společnosti, historickou paměť. A tím pádem tady taky tu společnost fašizovat, aby tady ty památníky nebyly, aby o tom nikdo nevěděl, aby vlastně žil v omylu, kdo tu válku začal, kdo tu válku vyhrál a podobně. Minule jsme tady říkali, že třeba když teď bylo výročí Hirošimy Nagasaki, takže tam se vůbec nezmiňovalo, že to udělali Američani vůbec, takže podle jednoho průzkumu dokonce si v Japonsku většina lidí myslí, že na ně tu atomovku svrhli Rusové. A když si myslíte takové věci, tak pak samozřejmě podle toho i jinak jednáte. Proto je ta historická, historicko-grafická, nebo jak se to přesně řekne, prostě ta fakta z historie, proto jsou tak důležitá, protože když máte správné informace, tak na základě toho správně jednáte. A když si budete myslet, že druhou světovou válku rozpoutal Sovětský svaz a že nás Němci osvobodili, no tak samozřejmě budou ty děti takto vychované taky jednat úplně jinak. A já jsem slíbila, že tady ještě řeknu něco k tomu Terezínu. Tak tam visí, mám před sebou tu fotku. Není tam ani česká vlajka, je tam jenom ukrajinská. Což ze zákona ani nesmí být. Musí být i česká, když je cizí i ta ukrajinská. Takže jako vrchol cynismu v Terezíně visí jen ukrajinská vlajka. A to si představte, že prezident Juščenko, ukrajinský prezident, v roce 2010 jmenoval Banderu in memoriam hrdinou Ukrajiny. Takže to, že visí ukrajinská vlajka na národním památníku Terezín, je de facto zločin.
Jak
takže
je vidět,
tak... jinak ještě promiňte, ještě to ocenění toho Bandery bylo odsouzeno i centrem Simona Wiesenthala a Studentskou unii francouzských židů. Taky Evropský parlament to kritizoval, že ho Juščenko ocenil Banderu titulem hrdina Ukrajiny. A ti současní banderovci, pravý sektor, prapor Azov, Ajdar a podobně, se k odkazu Bandery a ukrajinské divize SS Galicie nepokrytě hlásí. A my si vyvěsíme na Terezíně vlajku Ukrajiny. Já fakt vůbec nevím, co na tohle říct. Neuvěřitelný. Takže bych vás prosila, my zase napíšeme jim tam dopis, budeme žádat, aby tu vlajku stáhli, abyste si našli, vygooglovali Národní památník Terezín a prosím vás, volejte tam a pište, že s tím nesouhlasíte. Je to velmi důležité. Děkuji.
Já bych to jenom doplnil tím, tohleto, co se týká Terezínu a toho Azovu, takže víme, že prezident Zelenský ukrajinsky vyznamenal velitele Azovu, ale v našem mainstreamu se už dokonce taky objevilo a bylo to si myslím docela pravdivě popsáno, kdo je kdo v tom Azově a co se kde dělá. Spousta videí, která prostě byla díky tomu výcviku už Azovu dříve, ještě v roce 2014 a dřív, když to vlastně všechno vznikalo, tak prostě tomu lidé nepřikládali vůbec žádný důraz a znáte to, tvrdilo se, je to daleko, daleko od nás. No nicméně víme, že další přísloví taky říká, že lež má krátké nohy, no a ono se to začíná projevovat. Já pomaličku přejdu tedy k dotazům, ale ještě Marek Adam se chtěl vyjádřit zaprvé k výročí Komenského a s tím úzolinko souvisí to, co se bohužel stalo dneska v Praze, a to je ta nešťastná událost, kdy na středním odborném učilišti v Praze 4 zaútočil student na učitele mačetou a ten na místě zemřel. I když v České republice pamatuje ve pár podobných případů, tak zase obvykle útoky ve školách nejsou. Je to nový fenomén doby, máme očekávat zhoršení v této situaci, mají se učitelé bát i žáci, takže to je jedna taková komplexnější otázka. Víme, že něco podobného se stalo, sice ne na žáky, ne teda na učitele, pardon, ale stalo se to na učilišti ve Žďáře nad Sázavou v roce 2014, jestli se nepletu, kdy tam došlo k úmrtí jednoho ze žáků, mladého Petra Vejvody. Takže Marek Adam Komenský a pomaličku přejdeme na ten bohužel surový útok, který se stal tady. Prosím.
Ano, Oldo, já když jsem si připravoval tady těch pár větiček o Janu Amosi Komenském, tak jsem ještě netušil, co se dneska stane, takže já jsem to pojal jako takovou nejdřív připomínku toho dne narození Jana Amose Komenského. V podstatě bychom mohli říci, že to je takový svátek všech učitelů a já jsem chtěl třeba jenom poukázat na to, že existuje třeba soutěž, která se jmenuje Zlatý Amos, kde v podstatě jsou oceňováni někteří učitelé, ale já bych chtěl jenom trošku jako být opatrný tady u těchto těch soutěží, protože tyhle ty soutěže typu Zlatý Amos, to jsou v podstatě soutěže popularity těch učitelů, jo? Takže tahle ta soutěž v podstatě měří jakýsi stupeň obliby toho učitele, ale my vlastně si musíme uvědomit jednu věc, že učitel musí být v podstatě autorita výchovná a dneska jako kdyby z toho školství ta výchova záměrně byla odstavená a přešlo se jenom na takovéto vzdělání, kdy už dneska v podstatě to vzdělání má takovou instantní formu, jako když si uvaříte instantní polévku, že všechno je hned a v podstatě rychle se to uvaří, rychle se to sní a takhle to nějak vypadá i s tím vzděláním, že v podstatě vy si můžete udělat jakési rychlokurzy a není tam jakoby taková ta hloubka a to propojení té vzdělanosti třeba i s tou výchovou mravní a tak dále. Říká se, že když tady jsou třeba nějací studenti, třeba i z nějakých rozvojových zemí, tak se velmi často diví tomu, jak tady u nás v té naší západní civilizaci je upadlá morálka, a říkají, vy žijete v zemi, kde nic není hanba. A v podstatě ono je to skutečně pravdivé a naplňuje se to, že vlastně v té naší společnosti v dnešní době už vlastně nic není hanba. A ono to souvisí ani tak ne s nějakými zákony, ani to nesouvisí s tím platem ve školství, kolik ti učitelé berou, ale souvisí to prostě s proměnami hodnot v té společnosti, že dneska už v podstatě ta slušnost a taková ta úcta není takzvaně in a je pociťována v tom dravém kapitalismu vlastně i jako určitý handicap, když je člověk slušný nebo ohleduplný nebo lidský. Takže já bych tady chtěl právě se vrátit k tomu Komenskému, který tvrdil, že škola má být dílnou lidskosti ale současně Komenský nepodporoval takovou tu free výchovu, to ani náhodou, a naopak zdůrazňoval, že bez kázně a pravidel v tom školském vzdělávacím procesu prostě není možné ty děti vzdělávat. Takže je potřeba neopomíjet ani tu roli té výchovy. Tady mám pocit, že někdy ti rodiče v podstatě jakoby svádí na učitele to, co sami nezvládli výchovně, a předávají vlastně jakoby tu zodpovědnost za chování dětí na ty učitele, ale výchova je především záležitost rodiny. A právě chci říct, že ta škola má vychovávat k lidskosti, ale současně i vlastně k respektu k druhým a k úctě a k dodržování pravidel, ale já mám pocit, že dneska třeba, když se podívám na ty státní školy, jak jsou poznamenány tou dobou koronavirovou, tak já se trošku bojím někdy v těch státních školách, že to není už demokratická instituce, ale je to taková instituce napůl totalitní, když prostě slyším, jak nějaký třeba učitel nebo nějaká ředitelka prostě brání dětem jít na společnou chodbu s jinými dětmi, protože to říkají covidová pravidla a tak dále. Takže mám pocit, že ta demokracie a ta lidskost se z té školy vytrácí a že to začíná být takový technologický a technokratický v podstatě mechanismus, kdy v podstatě, když člověk třeba nemá na sobě tu roušku, tak jako kdyby přestal být člověkem a tak dále. Takže mám určité obavy z toho, že té lidskosti v tom školském vzdělávacím systému bude ubývat a možná, že právě i tyhle ty ataky, které se dějí třeba občas právě i na ty učitele, že jsou dány tím, že my jsme v podstatě ztratili tu schopnost stydět se a aby nám bylo něco takzvaně hanba. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová něco dodá ještě k tomuto tématu?
No, to je součást celého toho nového světového řádu, kdy je snaha o odličtění člověka, aby neměl svědomí, aby všechno to, co je vznešené, čestné, aby bylo zesměšňováno a zrelativizováno. Vždyť to vidíme ve filmech, v Hollywoodu. Už malé děti, když jsou ty kreslené filmy, tak když je tam nějaký takový, většinou je to vždycky nějaký ten bad boy nebo bad girl nebo nějaká příšera zla, ale protože je vtipná a veselá, tak je to jakoby ten kladný hlavní hrdina, přestože je zlý na ty ostatní. Takže tady je opravdu, vlastně vidíme to před našima očima, ale protože se v tom denně pohybujeme, tak je to, jako bychom viděli jednotlivé stromy a nevidíme les. A ten les je, že se má úplně zlikvidovat lidskost a teď v souvislosti i s tím transhumanismem. Protože, jak se říká, že ty předcházející průmyslové revoluce bylo, co člověk udělá s přírodou a vůbec s tím prostorem kolem, ty revoluce byly o tom, tak ta čtvrtá průmyslová revoluce, jak to řekl Klaus Schwab, tak spočívá v tom, co umělá inteligence udělá s člověkem. Takže ne, aby byl člověk hybatel, ale aby byl člověk objektem a vlastně snaží se o ten transhumanismus a o totální odličení lidí. Vždy taky slyšíte, ne, nesmíte mít emoce. To znamená, že člověk nesmí mít ani radost, ani zlost. To jako je špatný, furt si musí zachovávat jenom ten hlavní rozum, to je v pořádku. Musí být bez citu, nesmí mít svědomí, nesmí mít stud. Narušení studu, tak to je hlavně ta sexuální výchova. Úplně toho nejzákladnějšího studu už v mateřských školkách. Vždyť to víte, jaké strašné věci se tam dějí. Speciálně na západ od našich hranic. A to je úplně nabourání jakýchkoliv přirozených obran člověka. Vždyť to víte, že když je to děťátko malinké, tak má rádo zvířátka. Tak je prostě od přírody ten člověk má zakódováno, že je hodný a že je solidární. To není pravda, že člověk je hlavně soutěživý. To jsou všechno uměle implantované prvky do toho, jak má fungovat lidská společnost, nebo motivace strachem, motivace obavou z neúspěchu a podobně. To všechno je špatně, to vůbec se nerozvíjí lidskost, ale naopak se rozvíjí ty vlastnosti, jak se říká, že člověk člověku vlkem, anebo bída a zoufalství z lidí vlky činí. Takže příroda sama o sobě je hojná, všeho je hojnost. Jeden strom má tisíce jablíček. A to je princip přírody. Tady nemusí vůbec být chudoba. Tady nemusí být nedostatek čehokoliv, ani nedostatek času. Nemusíme trávit 150 hodin denně v práci. To všechno jsou uměle zavedené prvky, které manipulují lidskou společností. A začíná to samozřejmě ve škole, tou výchovou, jednak tou špatnou historickou, pak tím, o čem jsme teď hovořili, tím dehumanizací. A poslední byly ty roušky a ty rozestupy, kdy jsou úplně narušeny všechny přirozené lidské vazby, že se bojí to dítě se s někým setkat. Tím pádem, když mají ty dospělí roušky, i ty děti mají roušky, tak úplně se ztratí schopnost, jak číst v mimince lidí, takže to budou v podstatě chudáci ty děti. Protože stejně jako používáme svaly, když jste nemocný, nebo tu nohu a ruku dlouho nepoužíváte, tak ten sval ochabne a musíte ho pak natrénovat. To samé s hlasivkama. Ale to samé s tou rozpoznávací schopností třeba obličeje, emocí a vůbec mimiky lidí. Ale my se to neuvědomujeme, ti, co to nakázali, to dobře ví. Takže dehumanizace jede v plném proudu, ale nesmíme dopustit, aby se to podařilo. Ty plány existují, ty plány jsou, ale jsou v nich trhliny. A my v podstatě tím, co budeme dělat každý den, každou minutu, sypat ten písek do soukolí, tak to můžeme zvrátit. Ale musí to zase, jak tady pořád říkáme, být ta masová statistika chování lidí. Musí se toho lidi být vědomi. Tak, dotazy?
Ano, takže vrhneme se na dotazy. Dobrý večer všem. Chci se zeptat, slyším pořád, že jsme ve válce. Přitom formálně jsme my ani nikdo z našich spojenců v NATO do války nestoupili. A reálně na nás nikdo nestřílí a žádné cizí armády u nás nejsou. Bez ohledu na všechnu hrůzu války na Ukrajině nepochybujeme, že ve světě je trochu zmatených pojmů. Díky za reakci, Radek. Takže v podstatě se ptá...
Já bych teda zareagovala, ano? Jasně. Ty pojmy jsou zmateny záměrně. Je tady záměrné zmatení pojmu. Začalo to už dřív, ale my to uvádíme často tím humanitárním bombardováním, že vlastně to bombardování je pro dobro toho lidstva. Takže zmatek v pojmech je záměrný. A co se týče té války, tak ano, nikdo ji nevyhlásil, ale my říkáme, že to, jak jsem to říkala v úvodu, že je tady proxy válka ze strany NATO, tedy v zastoupení. Na Ukrajině samozřejmě jsou američtí vojáci, jsou tam žoldáci z Británie, ze západní Evropy. Ty výzvy jsou, viděla jsem už x inzerátu, nikdo se tím netají. A ta válka, jako je to regulární válka, akorát, že my jsme zvyklí za válku považovat, když jsou do toho zapojeny ty zbraně. Ale ta stávající válka je úplně čistokrevně hybridní válka. A není jenom teď to vyvrcholilo, ale je už x desetiletí. A vlastně v podstatě od roku 89. A ta hybridní válka spočívá v tom, že je vedena na všech těch šesti úrovních řízení společnosti. To znamená, už jsem tady zmínila, snaží se úplně změnit historii a tu znalostní základnu lidí. Pak je samozřejmě, to se taky dneska bylo zmíněno, ta válka ekonomická, že je ta země, ta Ukrajina speciálně, my už taky, absolutními ekonomickými otroky někoho, jednak těch západních států a pak taky bankovních domů, investičních fondů nebo nadnárodních korporací. Pak je samozřejmě válka biologická, to je ta vakcinace, to jsou GMO potraviny. Jak Marek tady zmiňoval ty zahrádky, Tak já to opakuju možná už teď po třetí pořadech, ale ráda, aby se to lidé zapamatovali. Existuje Codex Alimentarius, je to OSN, přijala to samozřejmě pak taky Evropská unie a to znamená, že vy si vůbec nesmíte na zahrádce pěstovat nějaké staré odrůdy ovoce nebo zeleniny. Musí to být jenom to nové, které už nemá, ne jsou ty rostlinky schopni mít tolik vitamínů, tolik minerálů pojmout a hlavně se to má dopracovat k tomu, co je v Indii, abyste si museli kupovat jenom ty GMO, ta GMO semena a každý rok nová, protože oni tam mají, geneticky jsou zmutovaný tak, že nevyklíčí, že když máte normální rostlinku a máte z ní semena, tak si je seberete a zasadíte je a příští rok vyrostou, ale ne tak u těch GMO pěstovaných nebo upravených rostlin, tam si to musíte pořád znovu kupovat a to byla kdysi a je vlastně, no teď se z toho staží zpamatovat, ohromná aféra v Indii, kdy tam došlo k úplný decimaci zemědělství, právě když tam nastoupila ta firma Monsanto a prodávala těm indickým zemědělcům draze tady tyhle ty semena, která ale už nemohla příští rok vzklíčit, jako když byly semena od těch rostlin. Takže to je další z té úrovně hybridní války. A až ta poslední je ta horká válka, to, co se děje teď na Ukrajině. Ale jinak všech těch 6-5 pater předtím, tak tomu se říká prostě ten hybridní atak na to společenství a to tady reálně je už dlouhé roky.
Marek Adam chce doplnit?
Ano, já bych doplnil, že vlastně válka je definována jako soubor určitých opatření, takže to nemusí být jenom ty zbraně, ale mohou to být právě i ty tendence k rozvracení té země, v podstatě k potravinové, řekněme, vraždě, protože dneska už potraviny jsou částečně jedovaté a tak dále, takže všechno souvisí se vším a můžeme říct, že v podstatě musíme bojovat za poslední zbytky toho, co nám tady zůstalo po předcích, ať už jsou to ty staré odrůdy třeba těch stromů ovocných a tak dále, nebo ta semínka, která právě nejsou nějak upravována a tak dále, prostě vrátit se k tomu rurálnímu charakteru výroby, protože jinak nás skutečně tyhle ty GMO tendence asi pravděpodobně zničí. Takže to je k tomuhle. A potom ještě ohledně té války, jestli jsme ve válce, nejsme ve válce, tak právě válka, soubor opatření a já mám pocit, že ta opatření, která dělá současná vláda, kdy třeba premiér Petr Fiala v podstatě není spokojen s dostatečnou militantností té organizace NATO, tak si chce vytvořit jakési v uvozovkách mini NATO a v podstatě tlačí nás do války, v podstatě se připravuje tady i válka proti Rusku, i tady naší České republiky. Já bych chtěl tady odkázat na paragrafy 406 a 407 trestního zákoníku, protože tam je, že kdo podněcuje k válce, kdo šíří v podstatě nenávist vůči nějaké zemi, tak se dopouští trestných činů. A tady dneska to, co se děje proti třeba té Ruské federaci, vlastně to štvaní proti Putinovi a tak dále, vždyť to také naplňuje určité znaky trestného činu. Takže já mám pocit, že ta válka je zatím taková spíše psychologická, je částečně biologická, ale možná, že třeba vzhledem k tomu, že už se objevují i takové náznaky, jakože textilní firmy dostávají státní zakázky na neprůstřelné dětské vesty a podobně, tak možná, že se tady připravuje už i ta takzvaně válka horká. Jo? Vůbec by mě to nepřekvapilo. Předávám slovo.
Tak, já si ho teďka vezmu, jestli můžu, protože máme posluchače na drátě. Nezapomeňte, Vladimíro, co jste chtěla doplnit. Takže máte slovo, můžete pokládat otázku. Slyšíme se? Nicméně já ho vytočím tedy znovu, posluchače. Takže Vladimíro, zatím vy doplňte tedy.
Já jsem chtěla doplnit ještě takovou definici od Valerie Pjakina, co to je válka. A on říká, že válka není jen střet armád na bitevním poli, ale cokoliv jiného, co umožňuje porazit protivníka a donutit ho podrobit se vůli vítěze. A to je především ta ekonomická válka, psychologická, jak tady bylo zmíněno, to, co čteme jenom v mainstreamu, ve vzdělávání a podobně. A tím pádem při dobývání státu dosáhnout stejných cílů, jaké jsou vytyčovány v případě toho horkého válečného vpádu, jenže bez přímého nasazení armády. A když už jsme hovořili o té Ukrajině, tak vždycky, když se dobil nějaký hrad, tak na něm vztyčila ta parta, co ho dobila, vlajku. A my si sami vztyčujeme vlajku úplně jiné země na svých hradech a nedáme tam ani českou vlajku. A nedáme ji ani k těm národním památníkům. Takže dobře, regulárně jsme ve válce. Ano?
Takže máme posluchače, takže prosím, můžete hovořit.
Dobrý den, u telefonu Jiří z Prahy. Já volám jako s takovou prozbou, jak to teda vnímám, že dnešní problém je ten, že tady vlastně ty informace dostat k těm lidem, když jsme blokovaní zákonama a tak dále, jak to přitvrzování, tak vlastně já už jsem jednou to, myslím si, že by bylo dobrý, kdyby paní Vladimíra kandidovala na prezidentku, protože když by byly ty předvolební diskuze, jako byly při té předešlé volbě, tak by zde byla možnost prostě při kvalitě retoriky paní Vladimíry dostat se víc těch informací mezi lidi. Takže takhle a rozhodně bych pomohl, jak jsem už avizoval s tím scháněním těch podpisů.
Takže dobře, děkujeme.
Já děkuji panu Jiřímu. My se o tom někdy hovoříme v rámci ANS, ale já si myslím, že bych vůbec ani, i kdybych na to kývla, jakože to jsem vůbec neřekla, že nebude mít člověk přístup do těch médií, protože když už teď se podíváte, kolik je těch kandidátů, a já vycházím z toho, když byly třeba senátorské volby, kde jsem přesně tohleto dělala, že jsem vždycky kandidovala, abych měla tu možnost někde něco vysvětlit. A výsledek je ten, že jsem opravdu dostala velmi málo hlasů, protože jsem se nikdy, nikdy, nikdy nedostala do médií. Oni to vždycky vytipujou tak, a to bude i tady v těchto těch prezidentských volbách, jak nám odpověděli kdysi v těch parlamentních nebo i v těch senátorských, i v těch evropských, že do médií se lidi dostávají na základě takzvané odstupňované rovnosti. A myslím, že už tuhle tu chvíli je přes 20 těch kandidátů, co řekli, že budou kandidovat, a vemte jet na to, že oni to rozdělí jako na skupiny, pak budou nějaký ty outsideri, ta diskuze, kteří jako nemají vůbec žádnou šanci, ta diskuze bude vedena tak, aby byli absolutně znemožněni a ani se v té televizi neukážou, protože právě na základě toho přístupu těch médií, na základě toho judikátu, jak nám sdělil nejvyšší správní soud o té odstupňované rovnosti, tak oni na základě toho nebudou mít přístup do těch médií. Takže tohle. Ale jinak moc krát děkuji. A kdyby sem třeba padl meteorit a bylo méně kandidátů, tak bychom tak mohli hovořit.
Tak Vladimír,
ale těším se na spolupráci.
Ještě neumíráme, za první zcela určitě, a může být všechno všelijak jinak. Víte co? Nejenom ještě teďka, doví, co bude, teď my nevíme, co bude zítra. Tak jak to funguje všechno, že jo? Nicméně další dotaz, který tady je. Píšu dotaz, na který bych rád znal odpověď. Jednou, až tohle všechno skončí, myslím si, konflikt na Ukrajině, budeme postaveni před zásadní otázku, jak takzvaného džína vrátit zpátky do láhve a začít se k Rusku chovat jako k normální zemi. Mám obavy, že tohle to bude v Česku velká výzva. Co si o tom myslíte? Jinak vám moc fandím, Pavel. Takže kdo začne? Markovi dáme slovo a pak vám, ať si oddechnete, Vladimíro.
Děkuji, tak já bych jenom chtěl říct ještě k té minulé otázce, že samozřejmě pokud by se Vladimíra rozhodla kandidovat na prezidentku, tak všichni z ANS v tom velice rádi podpoříme, ale jak říkám, je to její vlastní rozhodnutí a záleží to čistě na ní. A co se týká té otázky, co se stane, až to všechno skončí, tak samozřejmě otázka je, kdy to skončí, ale já to vidím tak, že tady byl skutečně záměr rozparcelovat to Rusko. Jo? jo? Že ty západní elity počítali s tím, že když by třeba tam nebyl Putin, nebo když by tam byl někdo, jako byl kdysi třeba Boris Jelcin, takže by si to Rusko takzvaně rozparcelovali a ten Putin jim do toho v podstatě hodil vidle a proto je ta nenávistná kampaň vůči němu a myslím si, že se to nepodaří, že se Rusko nepodaří rozparcelovat, že zůstane jednotné a naopak myslím si, že Vladimír Putin dokáže vlastně z toho Ruska opět vytvořit takovou podobnou velmoc, jakou kdysi býval Sovětský svaz. Dokonce i třeba už i na těch mainstreamových médiích čteme i takové zprávy, jakože některé oblasti sami chtějí patřit pod to Rusko, protože tam vidí záruku bezpečí, vidí tam prostě záruku toho, že tam nebude probíhat nějaká nacistická genocida, jako probíhá právě třeba dneska na části té Ukrajiny a tak dále. Takže já tomu Rusku dávám velkou budoucnost a my vlastně i jako Aliance národních sil chceme mít jaksi u toho Ruska v podstatě jistotu toho takzvaného bezpečnostního deštníku, to znamená požádat Ruskou federaci o jakýsi bezpečnostní deštník. Tak a pokud to teda všechno skončí, zda se to vrátí do normálu, či nevrátí do normálu, no to je právě ta otázka, jestli ti uprchlíci z té Ukrajiny sem jdou jenom dočasně, a nebo jestli se mnou natrvalo. A já mám pocit, že oni neplánují se vrátit na tu Ukrajinu, jakmile se tam situace uklidní. Jsou třeba lidé z té Ukrajiny, z té části, která byla skutečně ohrožena tím neonacismem, že říkají, že až to tam Putin osvobodí, tak se rádi vrátí do té části osvobozené Ruskem a Vladimírem Putinem, že tam se vrátí, tam bude bezpečno, ale já se domnívám, že řada z těch takzvaných uprchlíků, kteří tady jsou, neplánuje se vrátit zpátky na tu Ukrajinu, takže určitě jako to, co teďko dělají evropské elity tady ve střední Evropě, tak oni v podstatě představují demografickou mapu střední Evropy a neuvědomují si, že vlastně otevírají Pandořinu skříňku. Předávám slovo.
Takže Vladimíra Vítová doplní.
Pokud nebudeme mít v ruce média, aby se šířily i jiné názory než ty, které se šíří nyní, a pokud nebude možné, aby školy vyučovaly něco jiného než to, co vyučí nyní, to znamená, že tam působí neziskovky, především Člověk v tísni a všechny placené Evropskou unii a Západem, a ty děti jsou indoktrinovány, tak se nic nezmění. Prostě pokud nebude ta objektivní informovanost, tak to bude strašný.
Takže
ale já věřím tomu, že prostě tohle to už je opravdu neúnosný.
Přejdeme, třeba ta struna praskne a my přejdeme k dalším dotazům. Zdravím do studia, četl jsem, že premiér Fiala kryje nelegální obchod se zbraněmi a že zaplavují zemi ukrajinské mafie. Co je na tom pravdy, Freddy?
No to nevíme, to jsme četli taky, ale samozřejmě nemáme přístup k žádným informacím, které by to potvrdily. A myslím, že tady ani není zájem ze strany úřadu, aby takové informace potvrdily.
Marek, má nějakou informaci?
Já musím říct, že právě také tyto informace nějak konkrétně nemáme, ale podle toho chování premiéra Fialy a podle těch jeho takových cest, necest do těch zahraničních měst, které jsou teda dělány v takovém časovém rekordu, že vůbec nevím, jak ty vlaky tam můžou tak rychle dojet, tak mám pocit, že se tady skutečně něco chystá a že to vůbec nebude dobré.
No já to doplním, on ten můj pocit je takový, že to je trojský kůň, celé to kolem, co se děje kolem Ukrajiny a těch mužů a těch krásných aut, které sem přijeli a tak dále a tak dále. Nevím, jak dalece byli třeba ti lidé vůbec kontrolováni, že dřív byli nějací celníci, byla nějaká stráž, vím, že tam možná byli kontrolováni akorát tím, komu dali jaký úplatek, ale jestli se někdo díval do kufru a víme, že na Ukrajině se rozdávali zbraně ve velkém a kde komu, takže aby se nám to jednou nevymstilo.
Já bych tady chtěla říct něco optimistického. Já si myslím, a to vychází z těch úvah doktora Staňka, že prostě bychom se taky měli spolehnout na ducha národa. Oni třeba tady se jim nebude u nás vůbec líbit, nebo tady z jakýchkoliv důvodů nevydrží. A ještě chci říct, že oni by se tam možná i chtěli vrátit, ale třeba tam budou takové podmínky, že tady tihleti mafiáni se ani nebudou moc vrátit na Ukrajinu, protože by tam byli potrestáni. Ale, jak jsem řekla, já spoléhám na ducha českého národa.
Já taky, že teda, když bude nejhůř, že postanou ti chlapi naši a budou ti blaniští rytíři, ale ne, uvidíme, což je až ta nejzaší možnost. Ale spíš fascinuje to, že vlastně už jsme se bavili v průběhu pořadu vlastně o tom, že ty domky se budou stavět a to. A tady se počítá jako automaticky s tím, že tady prostě někdo nám lauter zůstane. Že ono vlastně i ta mise, nemise toho našeho, já mu říkám plišového Pinokia, do toho Kyjeva, kde byl to ví jen on sám a ti ostatní, co tam dělali ty herecké výstupy před těmi kamerami, a to jich nebylo zrovna tak hodně na to, aby to bylo věrohodné, protože žádná cesta, žádný vlak, že jo, širokorozchodná, úzkorozchodná kolej a čas a tak dál, že? A to všechno to něco prostě naplňovalo, čemu se nedá tak úplně věřit. No a bohužel náš pan premiér zatím dělá všechno proto, aby vlastně to ani, dá se říct, neskončilo, protože my tam vyvážíme zbraně. A já už jsem to říkal, myslím si, že ve středu nebo minulý týden, že by bylo zajímavé, proč teda, když už se teda ti tři tam někde sešli, proč nesedli do letadla a neletili za panem Putinem si povykládat například, což bych já považoval za docela takovej vrchol nějaký teda ty státnosti, když se k tomu hlásí ten náš pan předseda ty vlády a k tomu, že teda je nějaký státník, ale on jel za panem Zelenským a tím to skončilo, tak v té válce jsou dvě strany, nebo pan Zelenský bojuje sám se sebou, asi toliko. Má někdo na doplnění třeba tuto moji úvahu?
Já bych když tak jenom k tomu řekl, že musíme si uvědomit, že Petr Fiala a vůbec celá tahle ta vláda nehájí primárně české národní zájmy a zájmy českého národa. Vždyť to, oni to i otevřeně říkají, že je nezajímají názory českých lidí, že v podstatě je nezajímají čeští lidé, že v podstatě čeští lidé jsou pro ně občany druhé kategorie a tak dále. Takže já myslím, že oni to už ani opravdu netají.
Tak, další dotaz. Dobrý večer. Zdravím paní Vítovou i přítomné muže ve studiu. Může mi někdo odpovědět na otázku, proč i zjevně majetní Ukrajinci dostávají z našich daní dávky, na které potřební Češi nedosáhnou? Díky, Jiřina. Tak Vladimíra Vítová, jestli odpoví paní Jiřině.
No, protože tady v praxi je realizovaná náhrada obyvatelstva. Když se to nepodařilo s migranty původně z těch afrických zemí, tak teď se snaží o tohle. Prostě oni jedou ten svůj cíl, který se rozhodli vyplnit a snaží se ho naplnit jakýmikoliv prostředky. Takže pro nás to je nelogické a z jejich úhlu pohledu to je logické a oni plní tu evropskou agendu.
Marek Adam doplní?
Já to vnímám tak, že tady je snaha jakoby přesazovat to obyvatelstvo, v podstatě zvyšovat tu sociální mobilitu toho obyvatelstva, to znamená, aby ztratili jakoby ty kořeny s tím svým domovem, aby ztratili i tu historickou paměť, tu identitu s tím místem, kde žili, to znamená, aby jenom se přemísťovali z jednoho místa na druhé a v podstatě, aby z nich byli, jak říká Lenka Procházková, duchovní bezdomovci. Je to záměrná, cílená, řízená snaha, aby ti lidé ztratili sepětí s tou svojí, jak říkám, rodnou hroudou a aby v podstatě nikam nepatřili a neměli žádnou národní identitu.
No, další dotaz. Dobrý večer. Nemyslíte si, že se k nám do České republiky může přesunout klidně i podsvětí z Ukrajiny. V 90. letech včera bylo hnutí skinheads velmi rozšířené, stejně jako různé jiné mafiánské skupiny. Děkuji za výborný pořad, s pozdravem David. Takže já bych nesrovnával skinheads a mafiány, kteří tady v 90. letech působili vlastně ti ruskojazyční. No ale co vy na to, Vladimíro?
No, že se sem přesunou a budou tady. Já jen doufám, že se jim to tady bude zdát na jejich poměry takové chudé a malé. Takže určitě se budou chtít přesunout dál na západ od našich hranic, protože ti mafiáni ukrajinští teda fakt nejsou žádní troškaři.
Marek Adam má nějaký poznatek na doplnění?
Tak samozřejmě musíme rozlišovat, nemůžeme to paušalizovat. Jsou tady i uprchlíci, kteří sem přišli v podstatě jenom třeba s baťuškem, ale jsou tady i v uvozovkách uprchlíci v luxusních bourácích a třeba s nějakými pistolemi v kufru, že jo? Takže samozřejmě s tím musíme počítat a myslím si, že to je záměr, aby prostě se ty kruhy toho podsvětí přemístily blíž na západ a že to je v podstatě řízené.
No a máme tady v podstatě takový poslední dotaz nebo takové sdělení, to když jsme se zmínili o té Markétě Pekarové Adamové, takže Markéta Pekarová Adamová pro CNN Prima News také řekla, že plošně pomáhat všem ekonomicky není možné. Je třeba pomáhat těm, kteří to potřebují. Víte, podle mě se vlády nemají starat o lidi, mají se starat o to, aby bylo v zemi bezpečno. To je první předpoklad, abychom se měli lépe. A za druhé si myslím, že stát má vytvořit podmínky, ve kterých si lidé zvládnou pomoci sami. Já jsem přesvědčena, že nikdo nepotřebuje vodit za ručičku. Těm, kteří opravdu pomoc potřebují, těm jsme pomohli. Rozšířili jsme například příspěvek na bydlení. Takže co dodat k paní Markétě Adamové ještě? Vladimíra?
No, tak každý vidí, že jsou to naprostý nesmysly, co řekla. Já jsem zrovna dneska viděla článek na Parlamentních listech, kde se rozhořčují podnikatelé, speciálně jeden majitel sklárny. A ten právě jako říká, že ta vláda je nejhorší od druhé světové války, že se jedná o naprostou katastrofu. I když ta Markéta Pekarová není ve vládě, ale samozřejmě je součástí té pětikoalice. A když ona tam říká, že se zvýšil příspěvek na bydlení, jste říkal, Oldo, bylo to v tom dotazu, nebo sociální, to nevím přesně o kolik, ale hlavně
příspěvek na bydlení. Oni vždycky takhle vytloukají ten klíneček klínkem, aby když prostě zjistí, že šláplí vedle, tak hned to takzvaně překlenou. Že jo? To se učí v rámci retoriky při školeních PR specialistů. Je to takzvané překlenutí, kdy vlastně, aby došlo ke zmatení diváků či posluchačů, tak se to překlene na jiné téma.
No, ale chci tím říct, že oni se honosí takovýma jako detailíčíčkama, protože to není vůbec nic podstatného. A právě tady ten majitel té skládny říká, že odpuštění silniční daně, to taky pořád říkají ti vládní představitelé, tak on osobně to považuje za směšné opatření, že to je výsměch a za to by dal někomu po hubě. A ne, že to ocení. Protože on říká, jestliže prodělávám měsíčně za leden 2 miliony, v únoru 2,5, tak v březnu to budou 3 miliony. A on je podnikatel, takže a velmi úspěšný. Ta skládna v Hrachově, ale lidé, co nejsou podnikatele takhle úspěšní, tak jsou na tom samozřejmě všichni stejně. Tak já si opravdu kladu otázku, jestli to má ta vláda v hlavě v pořádku. A to se tady zase naskytují ta slova toho Jana Wericha, že část lidí to dělá za cizí peníze a část lidí z hlouposti. A tu hloupost, podle toho, jak jsme jednali s některými poslanci, tak já vůbec nevylučuju, což je jako naprostá katastrofa. Ale kdyby se i chtěli nechat informovat ti poslanci, Ale oni se toho bojí jak čert kříže. Oni se bojí informací, které nejsou z mainstreamu, jak čert svěcené vody. Úplně doslova do písmene. To vidíte hrůzu v očích. Hlavně, aby, nedej Bůh, se to nedolehlo k jejím uším, anebo nedolehlo k jejím očím, aby se netkli těma očima těch informací, které jsou nežádoucí. Což je úplně neuvěřitelné. Já jsem teda zvědavá, jak dlouho jim to vydrží. Ale myslím si, že ne, protože ta masová statistika chování a ta nespokojenost lidí, ta vzrůstá každým dnem. A není to jenom u těch lidí jako u té masy, která má hluboko do kapsy, ale je to i u těch podnikatelů. A to jsem tady taky říkala už v jednom z minulém pořadu, že ten globální rozpor je i mezi těmi elitami a speciálně je veliký rozpor mezi Big Pharmou, která teď jakoby vítězí, pak to je samozřejmě ten bankovní sektor, ale ti všichni jdou po krku tomu průmyslovému podnikání, průmyslovému sektoru a ten se teď velmi brání. A on taky jakoby není bez pák. Ale oni prostě, vlastně ten je v likvidaci, nejen u nás, ale globálně. Takže teď je velký střet i v rámci těch elit. A to je naše jediná záchrana.
Marek Adam má doplnění?
No já spíš mám takovou ironickou glosu, když pan premiér Fiala je takový kamarád s Němci, zejména těmi sudetskými, tak by mohl se určitě přičinit o to, aby nám Německo začalo splácet dosud nevyplacené válečné reparace. A z toho by se už něco pořídit dalo, protože ta částka je velmi vysoká.
Já to jenom doplním, ta sklárna je v Harachově, jak řekla Vladimíra Vítová, ten pán se jmenuje Novosad, má syna a mají tam i mini pivovar a ten pán řekl v tom článku na těch parlamentních listech, že sklárna jede 310 roků bez uzavření, ale že má obavy, že bohužel, tak jak se to tady vede, takže možná dopadne špatně, protože že jo, tam se topí plynem v těch pecích a podobně a ty náklady na to jsou neuvěřitelné. Ale on to neříká tyhle ty věci a připomínky nemá jenom on, ale už také třeba Zdeněk Jandejsek, člen představenstva Agrární komory, který říkal, lžou, oblbují vás ceny jídla a výrobce potravin k Čechům, je článek, který má tento titulek a je také na parlamentních listech od pana Jandejska. Takže není sám. Ono se podnikatelé, kteří ještě bojí, prostě vyjadřovat, protože jsou v hrsti tím, že třeba jim nedají ty banky zpřátelené, které hrají tu píseň na tu strunu ne mainstreamu, ale těch našich vládnoucích protektorů a za nimi schovaných řídících členů, nejlepší by nám to asi možná taky řekl, kdo to jsou ti řídící, Petr Cibulka se svým siderickým kivadlem a vlastně tam bychom se dozvěděli tu pravdu, ale věřme tomu, že platí heslo nebo přísloví, že lež má krátké nohy. Nicméně, určitě.
Můžete. No podle mě, já vůbec nevím, co si o ně mám myslet, protože tam, ať se zeptáte na cokoliv, tak za všem stojí podle něj Moskva. Tak já teda taky nevím, jestli vůbec vnímá, co se děje kolem něj, protože teďkom dostal prostor v mainstreamu právě kvůli tomu, že ze všeho viní tu Moskvu. No ale tak co mu teda to kivadlo říká, to je nějaký divný kivadlo.
Toho jsem si taky všiml, ale třeba změní možná názor, ale on je zatížený prostě na to KGB a na tyhle ty věci, ale bohužel není sám, že jo, to víme ze svého okolí, že prostě takových lidí, kteří jsou totálně zapšklí, tak to je prostě, bohužel k tomu jsme se také dopracovali celospolečensky, že, protože dneska máme ty, kteří vzývají ty všechny modrý vlajky a plus tu červeno-bílou s modrými pruhy a tam jim pěticípí hvězdičky nevadí, ale třeba na té původní ta pěticípá hvězda vadila na té, z té druhé strany. Nicméně dostali jsme se v podstatě do finále našeho pořadu v tento čtvrtek. Já bych chtěl poděkovat Vladimíře Vítové, naslyšenou a dobrou noc.
Dobrou noc a můžu zase to staré husické.
Můžete.
Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Musíme se snažit jim sypat ten písek. A já si myslím, že částečně se nám to jako společnosti i daří. Dobrou noc, děkuji za pozornost.
No a chtěl bych také poděkovat Marku Adamovi, dobrou noc a naslyšenou.
Děkujeme za pozvání, dobrou noc a já bych se rozloučil citátem Jana Masaryka, který řekl: pravda zvítězí, ale dá to fušku. Dobrou noc.
No a od studiového mikrofonu se s vámi loučí ze studia Helen Olda Duchoň. Mějte krásnou, mějte snovou noc, no a doufáme, že se probudíme jednou a to, co jsme nepustili na začátku, nepustíme tedy ani na konec, ale tam se spíchá o tom nasledanou v lepších časech. My si pustíme ještě jednu písničku, která možná zase někoho rozčílí, ale ona se hraje už taky hodně dlouho, takže naslyšenou a dobrou noc.